Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi di kisah malam ini dengan aku Dimas.
Dan aku Adit.
Kita akan menemani kalian untuk malam hari ini dengan kisah-kisah yang
Yang
akan kita
menyenangkan sekali.
menyenangkan sekali.
Membuat tidur yang nyenyak dan terhindar dari hal-hal yang positif.
Gimana kabar kalian semuanya? Moga-moga baik-baik aja.
Dan jangan lupa makan.
Jangan lupa makan. Tetap hidup untuk masa
Menuju.
depan yang nggak tahu. Oke, kali ini kita bakal bawain dua cerita, Dit.
Cerita apa tuh?
Dua cerita yang aku seru banget sih di cerita nih. Oke, langsung aja ya, Dit.
Oke,
Langsung
langsung
aja.
aja.
Aku dulu.
Wah, sampean dulu aja, Mas.
Aku dulu, oke.
Ya.
Aku tak lagi. Oke, kali ini. Oke, kisah malam ini berjudul Penghuni Rumah Joglo
Rumah
dari
Joglo.
Kipas Wartel.
Wortel yang ada kipasnya.
Oke, semua kisah yang kita bacain itu udah melalui persetujuan dari yang punya ya.
Berarti aman ya, Mas ya?
Aman, aman.
Oke.
Kalau semisal kalian merasa ini cerita punya kalian, kalian langsung aja DM ke Twitternya malam underscore kisah atau kisah malam ini. Oke.
Oke.
Jangan lupa di follow. Oke, langsung aja kita mulai. Penghuni rumah joglo.
Dari kipas wartel.
Iseng aja lah nulis daripada gabut ya kan. Oke.
Oh, okay.
Ceritanya gue lagi mudik. Iya, tahu. Mudik dilarang tapi alhamdulillah semua sehat sampai sekarang.
Oh, berarti ini
Pas
tahun
COVID.
ya.
Pas COVID. 2020-2021 berarti ya harusnya.
Iya.
Oke. Gue mudik ke sebuah desa di kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Pokoknya kampung Mbah Kuit pelosok banget. Mau ke Indomaret aja harus naik motor sekitar 20 menit. Kayak lumayan ya. Di kampung gue itu kalau lebaran kita selalu unjung atau datang silaturahmi ke setiap-tiap rumah di desa itu. Yang kebetulan kebanyakan masih saudara. Kalau di kita ngelencer. Di
Lancar.
ngelencer. Oke. Berhubung pas lebaran dan H plus 1, rumah mbah gue masih banyak banget tamu yang unjung. Jadi keluarga kami belum sempat datang ke rumah-rumah saudara buat unjung. Ya karena bisa dibilang mbah gue merupakan salah satu orang yang dihormati di kampung itu. Singkatnya kami baru bisa unjung di hari kesekian. Gue lupa. Kami mulai unjung dari rumah ke rumah mulai jam 10 pagi. Tapi jam setengah 6 sore belum selesai karena banyak banget yang harus dikunjungi. Nah, kebetulan kami masih unjung di rumah saudara gue yang sebut aja Budayayu.
Iya, yuk.
Rumah Budayayu ini berbentuk joglo khas pedesaan. Di mana bagian depannya ada halaman sekitar 2 meter untuk menjemur gabah. Kemudian rumah utama yang masih terbuat dari kayu jati. Kebayang ya?
Wah, lama banget
kebayang,
berarti.
kebayang. Di belakang rumah utama masih ada bangunan tempat sapi peliharaannya disimpan. Bangunan ini juga berfungsi sebagai dapur yang masih menggunakan kayu bakar dan lantainya masih beralaskan tanah. Waktu itu kebetulan azan maghrib berkumandang. Kami bergiliran ke kamar mandi untuk ngambil wudhu dan sholat maghrib. Gue masih memilih ke kamar mandi duluan karena ibu, bapak, saudara-saudara gue lain masih asik ngobrol. Kamar mandi di rumah Budayayu terletak di belakang tepat sebelum masuk ke dapur dan kandang sapi. Berarti hitungannya di luar, kepisah. Oke. Di dalamnya tampak hanya ada ember bekas cat dan gayung yang sudah kusam. Saat pertama masuk ke kamar mandi, langsung kerasa ada hawa yang aneh. Apalagi penerangannya sangat minim dengan hanya lampu berwarna kuning yang remang-remang. Gue mulai membuka keran dan bersiap-siap mengambil wudhu. Tapi saat gue mulai membasuh wajah, tiba-tiba suara air berhenti. Ketika membuka mata, kok kerannya mati? Gue coba buka lagi kerannya dan air keluar normal. Gue basuh muka lagi dan kerannya ketutup lagi.
Oh, berarti langsung ada yang nutup gitu ceritanya.
Harusnya sih gitu. Gue masih mencoba berpikir positif, mungkin kerannya kesenggol, mungkin. Saat sedang membasuh kaki, tiba-tiba ada yang meniup leher bagian belakang.
Wih, serem banget.
Gue mematung sejenak, mencoba mencerna apa yang sedang terjadi. Lalu tiba-tiba dari dalam ember terdengar suara seperti ada yang sedang memainkan air di dalam ember tersebut. Bulu kuduk gue langsung berdiri dong, masa enggak? Gue mencoba lari keluar tapi rasanya seluruh badan mematung. Ingin teriak pun serasa mulut gue terkunci. Di saat seperti ini, ekor mata gue malah menangkap bayangan hitam di pojok kamar mandi dong. Panik gak tuh? Badan gue yang dari tadi susah digerakkan, tiba-tiba kepala gue refleks nengok ke pojok. Dan, kasar banget. Gue lihat sosok tinggi besar, terlalu besar malahan. Saking tingginya gue gak bisa lihat kepala makhluk itu. Gue sama makhluk itu hanya berjarak 50
cm. Wah, dekat banget berarti.
Ya di depan gini sih. Kayak kita ini ya, 50 cm. Mungkin 2 menit gue cuma bisa mematung, gak bisa ngapa-ngapain. The real 2 menit gak ngapa-ngapain. Samar-samar gue denger dia ketawa, suaranya serem, menggelegar. Dia ngetawain gue. Selesai? Tidak kawanku. Setelah berhasil keluar dari kamar mandi, gue langsung menceritakan apa yang gue alamin di kamar mandi tersebut. Bude Yayu hanya tertawa dan bilang, "Oh alah, pengen kenalan itu."
Wah, si anjir. Berarti udah lama itu maksudnya tadi situ.
Si anjir kenalannya gak asik banget ya kan. Lalu Bu Yayu mulai bercerita soal sosok itu. Sudah tradisi di desa itu, kalau sang anak menikah, maka orang tuanya akan memberikan sebidang tanah atau rumah joglo untuk dijadikan tempat tinggal. Oke. Cerita Bu Yayu ini. Ceritanya Bu Yayu ini berarti. Rumah joglo terkenal dengan bentuknya yang khas dan seluruhnya terbuat dari kayu jati yang banyak tumbuh di sekitar desa tersebut. Kalau kalian orang Jawa, khususnya Jawa Tengah, pasti tahu kalau rumah joglo bisa dibongkar kemudian pasang lagi di tempat lain. Anjir.
Bongkar pasang.
Budaya Yayu merupakan seorang gadis yang berasal dari desa sebelah. Sehari-hari bekerja sebagai penjual pecel di pasar yang ada di desa Mbah Gue. Kedua orang tua Budaya Yayu masih ada hubungan saudara dengan Mbah Gue. Hanya saja mereka tinggal di desa sebelah karena lahan sawah mereka berada di desa itu. Singkat cerita, Budaya Yayu dijodohkan dengan seorang pemuda di kampung Mbah Gue yang sebut aja namanya Pak Dejono. Pak Dejono bekerja sebagai petani yang juga memelihara 2 ekor sapi. Di kampung Mbah Gue itu memang masih ada sistem penjodohan. Jadi mau gak mau, Budi menerima penjodohannya. Toh, juga saat itu Pak Dejono terkenal sebagai pemuda yang rajin bekerja dan taat beribadah. Setelah menikah, orang tua Pak Dejono memberikan sebidang tanah itu dijadikan rumah. Dan juga sesuai dengan kebiasaan di kampung itu, mereka memberikan rumah joglo kepada Pak D dan Bude. Oh, sing ngasih orang tuane Pak Dejono. Rumah joglo yang diberikan adalah rumah yang sebetulnya menjadi rumah mereka selama ini. Gimana ya, gue agak susah jelasinnya. Mudah-mudahan kalian paham ya. Jadi rumah-rumah di kampung Mbah biasanya tanahnya memanjang ke belakang yang terbagi menjadi beberapa bagian. Di bagian depan biasanya untuk ruang tamu, kamar, dan tempat menyimpan gabah, dan lain-lain. Lalu di bagian belakang biasanya dibiarkan hanya beralaskan tanah dan dapur.
Untuk dapur.
Nah, mertua Budaya Yuk memberikan bangunan joglo berupa kayu jati yang ada di belakang, di bagian belakang. Walaupun tadinya hanya bangunan dapur, walaupun tadinya hanya bangunan dapur, tapi cukup luas dan untuk jadikan rumah baru dengan 2 kamar. Ya, walaupun tetap menambahkan beberapa potong kayu yang baru. Setelah pembangunan selesai, Pak D dan Bude mulailah tinggal di rumah itu. Rumah itu awalnya terdiri dari 2 kamar dan 1 ruang tamu, dapur, dan kamar mandi. Jadi kandang sapi tadinya belum ada, hanya kamar mandinya saja yang ada di belakang. Satu minggu pertama mereka tinggal, tidak ada kejadian janggal. Biasa aja. Bahagia layaknya nganten anyar. Pak D seperti biasa pergi ke sawah lalu pulang sebelum tengah hari. Begitupun Budaya Yuk, setiap ada pasaran berjualan
pecel
pecel seperti
seperti biasa.
biasa. Karena pasar di kampung itu hanya ada saat paing dan pon. Gue gak tahu kenapa, jadi jangan tanya. Oke. Pak D selalu pulang dari sawah saat tengah hari, sebelum jam 12. Selalu. Karena konon saat jam 12 siang, itulah banyak demit yang berkeliaran dan mengganggu orang-orang. Wah. Malah siang-siang ya. Suatu hari, Pak D bilang akan ada di sawah sampai sore, karena sedang panen dan harus selesai secepatnya. Karena mobil truk pengangkut gabah harus berangkat esok hari ke kota. Jam 10 pagi, Bude sedang memasak makan siang yang akan diantar ke sawah untuk Pak D. Posisi dapur saat itu adalah tepat sebelum menuju kamar mandi. Mungkin perlu gue jelasin, lantai rumah saat itu masih menggunakan papan kayu. Lantai keramik masih menjadi barang yang mewah saat itu di kampung Bah. Sedangkan dapur dan kamar mandi dibiarkan beralaskan tanah. Mungkin karena waktu itu masih menggunakan kayu bakar. Saat sedang memotong bawang merah, Bude Yayu merasa seperti ada yang memperhatikan dari arah ruang tamu depan. Tapi ketika dilihat, tidak ada siapa-siapa. Bude lalu kembali melanjutkan memotong bawang tadi. Tapi tiba-tiba, Bude merasakan lehernya seperti sengaja ditiup. Sontak, Bude melihat ke belakang, namun tetap saja hanya ada Bude sendirian di rumah itu. Jujur aja, Bude mulai merinding. Kata Bude, berhenti sesaat untuk meminum air putih dan dalam kemasan. Oh, oke. Terus habis itu gimana lagi Bude? Tanya gue yang semakin penasaran. Bude menyingkirkan pikiran-pikiran negatifnya, toh ini masih jam 10 pagi. Masih terlalu terang dan juga jauh dari tengah hari. Walaupun bulu kuduknya masih meremang, ditambah perasaan tidak enak yang membayangi. Setelah selesai memotong bawang, Bude lanjut dengan memotong kobot atau jagung muda. Menu siang itu adalah oseng-oseng kobot dan tahu. Wah, enak tuh. Mana lapar di dagu. Tiba-tiba Bude mencium bau sesuatu yang terbakar. Bau singkong. Singkong bakar. Bude berpikir itu adalah tetangganya, Mas Didi, yang sedang membakar singkong. Karena Mas Didi biasa nongkrong dengan teman-temannya di belakang rumah sambil membakar jagung, ubi, dan singkong. Tapi biasanya mereka bakar-bakar saat malam hari. Kenapa pagi-pagi begini bakar singkong? Bude gak peduli dan lanjut memotong motong kobot tadi. Tiba-tiba dari atas seperti ada gerigil jatuh. Awalnya Bude biasa aja, karena yang namanya kayu bekas sudah biasa jika ada debu dari kayu atau genting berjatuhan. Tapi lama-lama kok yang jatuh kerikil berukuran agak besar, Bude curiga, lalu melihat ke atas dan betapa terkejutnya, Bude melihat sosok hitam dengan mata merah menyala sedang melihatnya. Tinggi sekali, sampai hampir menembus genting rumahnya. Oh, kalau ini hampir menembus. Berarti lebih kecil dari yang dilihat sama ini. Yang awal tadi, yang kamar mandi. Seketika badan Bude Yayu terasa kaku. Ingin teriak tapi mulut hanya bisa menganga tanpa ada satu kata pun yang keluar. Tanpa sadar, Bude yang sedang mengiris kobot tiba-tiba mengiris jari telunjuknya.
Gak sadar berarti ya.
Astagfirullah. Bude melihat jarinya mengeluarkan darah. Untungnya hanya teriris sedikit. Seakan lupa dengan apa yang dilihatnya tadi, seluruh tubuhnya bisa digerakkan kembali. Cepat-cepat Bude memasukkan jarinya ke mulut, bermaksud untuk membuang darah dari jarinya. Lalu tiba-tiba Bude teringat sosok tadi. Dengan gemetar Bude melihat ke atas dan sosok itu udah hilang.
Lo berarti cuma sebagai kenalan aja.
Kenalan aja berarti, Dit. Bude terdiam sambil mengugang jarinya yang teriris tadi. Bertanya-tanya makhluk apa yang ia lihat tadi. Tapi bukankah ini masih terlalu pagi untuk demit muncul dan mengganggu manusia? Ya juga sih ya, jam 10 soalnya.
Masak.
Tiba-tiba mual anjir. Bentar. Yang cerita masih tiba-tiba mual, guys. Aku tiba-tiba juga mual sih. Singkat mual cerita, oke, okay, lanjut ya.
Oke.
Singkat cerita, Setelah selesai masak, Bude bergegas menuju sawah mengantar bekal untuk suaminya. Sesampainya di sawah, Bude tidak menceritakan apa yang dialaminya di rumah. Bude berpikir, mungkin itu adalah gangguan biasa, karena memang dirinya dan Pak D baru pindah ke tempat itu. Hari itu, Bude memutuskan untuk tetap di sawah membantu memanen padi. Sebenarnya, Pak D menyuruh Bude pulang, tapi Bude kekeh tidak ingin pulang. Selain karena masih takut dengan sosok tadi, Bude juga ingin membantu pekerjaan suaminya supaya cepat selesai.
Oke.
Dan ceritanya selesai.
Oh, sudah selesai.
Sudah selesai. Anjir. Ternyata itu demit yang dulu menghantui Budenya.
Oke.
Tapi enggak tahu sih, bisa aja juga beda deh. Bisa aja kan?
Bisa aja.
Bisa aja, mungkin aja beda. Tapi lebih tinggi
ukuran.
Ukurannya sampai enggak kelihatan atasnya sih itu. Aku belum pernah sih. Dan juga enggak mau sebenarnya. Lihat enggak gitu. Oke. Tapi ini dia pulang kampung.
Suasana lebaran.
Suasana lebaran, pulang kampung. Lebaran kan berarti habis puasa. Berarti setan udah dilepas. Logika sih, ada logikanya sih.
Lagi-lagi dilepasnya langsung menunjukkan diri.
Langsung menunjukkan diri. Kalau kamu pulang kampung kemana, Dit?
Ke Malang lebih tepat.
Ke Malang. Masih ke kota ya berarti?
Enggak, Lawang desanya. Malang tapi ada Lawang. Bukan lawang-lawang
pintu ya,
bukan.
Tapi itu masih kayak ini nggak? Maksudnya masih masih ada hutan-hutan, masih.
Kalau suasananya iya, cuma kalau dapat pengalaman kayak gini masih belum.
Masih nggak pernah.
Dan nggak mau juga.
Kalau kan pulang kampung cuma di sini aja. Jadi ya nggak ngerasain pulang kampungnya jauh juga sih. Oke.
Oke.
Kita bakal lanjut ke cerita selanjutnya, Dit.
Nah, apa nih cerita selanjutnya?
Tadi Bude yang sekarang tante.
Tante.
Judulnya Tante Manis Bergaun Merah.
Ih, tante-tante berarti masih aura-aura ungu-ungu.
Iya, tante ungu. Enggak semua tante suka ungu sih.
Ini
sambil ngemil masuk sih, Dit. Sambil ngemil ya.
Atau mau ngambilnya di luar ada.
Soalnya tiba-tiba hawanya aneh, Dit. Anjir, tiba-tiba aku ngededek, anjir. Gak tau kenapa ya, guys ya. Tiba-tiba kayak ngededek aja gitu. Suasananya kayak kedinginan sih kayak harusnya.
Nah, ini sepertinya ada sosok-sosok.
Sosok
cool woman.
Cool woman. Oke. Enggak, Dit. Nyantai. Udah deket ya.
Tutupan-tutupan
nih. Bini enggak. Jadi kita ini pembawaannya nyata ya guys ya. Oke, jangan lupa kalian follow Spotify kita.
Oke. Okay.
Lanjut, Dit.
Oke, ini dari Mas Rian. Tante Manis Bergaun Merah.
Oke.
Langsung aja. Halo, selamat malam. Kali ini balik lagi dengan tren horor dari gue.
Treat.
Ya, treat. Oh, treat.
Ini namanya treat.
Oh, treat.
Oke, treat horor. Dia emang suka bikin cerita treat horor.
Oh, gitu, Mas Rian. Wah, terus jalan. Treat ini akan lebih menarik karena gue dapatkan dari berbagai sumber terpercaya yang sudah bersedia untuk berbagi cerita yang bersedia. Oh, berarti ini menerima cerita-cerita orang lain.
Cerita orang lain.
Industri makanan sesaji. Perusahaan berbasis ini.
Mulai kapan? Yuk.
Ya, ceritanya terjadi pada tahun 2019. Wah.
Ini baru 4 tahun yang lalu berarti ya. 4 tahun. Enggak baru banget sih. Pas COVID berarti.
COVID kan tapi terakhir.
Ya, COVID awal
Desember.
Oh iya, COVID kan terakhir 2019 ya?
Iya. Di sebuah perusahaan berbasis industri makanan siap saji yang tidak bisa disebutkan namanya.
Oke.
Di perusahaan berbasis makanan siap saji ini terdapat kurang lebih 200 karyawan yang bekerja dalam satu shift. Satu shift. Kali ini cerita bermula dari seorang karyawati bernama Hasna, nama disamarkan.
Oke.
Namanya disamarkan. Saat bekerja shift 2, Hasna dan ketiga temannya yang berkumpul di sebuah kantin yang terletak di sudut perusahaan tersebut. Saat itu perusahaan tampaknya bekerja tidak memproduksi barang dalam jumlah banyak, sehingga pada pukul 9 malam mereka bisa santai-santai di kantin karena proses produksi sudah berhenti.
Pabrik ya berarti ya?
Pabrik industri.
Oh, pabrik. Oke.
Kan makanan siap saji.
Saya kira sih kayak KFC.
Itu kan termasuk siap saji.
Iya.
Mungkin karena nggak rame mungkin ya.
Iya.
Pada waktu bersamaan, saat mereka tengah asyik berjoget, tiba-tiba Hasna memunculkan reaksi yang aneh, seperti melotot dan berjoget layaknya jaipongan. Ketiga temannya itu memarahi Hasna. Ih, kamu mah malah beda beda sendiri. Ikutin gerakan dong. Tapi Hasna justru semakin menjadi. Bahkan gerakan tariannya seperti penari jaipong yang sudah lihai. Wah, berarti ini kemasukan nih kayaknya.
Harusnya sih kemasukan. Tapi temennya belum nyadar.
Masih ngiranya bercanda.
Kayaknya bercanda.
Sontak ketiga temannya itu terkejut ketika Hasna tidak mau berhenti dengan tariannya itu. Ketiga temannya itu pun berlari mencari bala bantuan. Mereka berpikir bahwa ada kejadian tidak biasa yang dialami oleh Hasna. Datanglah tiga orang karyawan yang bernama Sandi dan Dudung. Saat mereka sampai di kantin, mereka sudah mendapati Hasna yang tergeletak di lantai, tak sadarkan diri.
Berarti Hasna ditinggal sendiri, Dit.
Wah,
jadi kayak
temannya agak gimana gitu ya, agak sampai ninggal. Kemudian mereka pun membawa Hasna ke dalam musala untuk diistirahatkan. Situasi pada saat itu sudah mulai tidak karuan, sebab video rekaman Hasna tengah berjoget layakin jaipong itu berhasil diabadikan.
Wah,
berarti sempat diupload.
Sempat di video sih. Tapi di belum video. Ngerti ya, Gia.
Tapi sudah di
sempat di video tok sih. Mungkin.
Gue yang sudah minta videonya, namun kata Nur nama disamarkan saksi dalam kejadian tersebut, katanya video tersebut sudah dihapus.
Ya, sayang banget ya.
Wah. Oke. Atas permintaan dari pihak perusahaan.
Oke. Jadi buat ngejaga di
privasi ya.
Dari perusahaan.
Saat Hasna tengah ditangani di musala yang berada di perusahaan tersebut, tiba-tiba Hasna mengeram, matanya kemudian melotot, ia kehilangan kesadaran dengan menjerit begitu keras. Semuanya kemudian berlarian ketakutan. Pak Endang, nama disamakan. Fenomena produksi di perusahaan tersebut mencoba menyadarkan Hasna dengan menyuruh Hasna untuk mengucap istighfar. Singkat cerita, setelah Hasna tersadar, kemudian terdengar suara jeritan dari dalam loker perempuan.
Wah. Di lantai ya?
Itu berasal dari Dini. Kali ini dia yang kerasukan, persis seperti Hasna. Dini berjoget layaknya jaipongan, padahal Dini tidak sama sekali mempunyai basic sama sebagai penari. Tubuh Dini yang berisi itu menampilkan tarian lihai yang menunjukkan bahwa seolah Dini itu adalah penari profesional. Kepalanya linggak-lingguk dengan sorotan mata yang tajam, ia pun bahkan menembangkan sebuah lagu Sunda. Suaranya begitu nyaring sekali sehingga membuat para karyawati berhamburan menuju pos security yang berada di dekat gerbang masuk menuju perusahaan.
Kabur ya.
Kabur semua
berarti ya.
Kali ini ceritanya berbalik. Hasna kemudian mengungkapkan apa yang terjadi kepadanya keesok harinya. Ia mengungkapkan bahwa ia melihat sosok wanita cantik yang memakai konde. Wanita itu menghampirinya saat tengah asyik berjoget untuk sebuah aplikasi tersebut.
Ya ngerti lah ya. Oke.
Aplikasi joget.
Aplikasi joget.
Wanita itu Hasna ungkap mengenakan kebaya berwarna merah, penampilannya persis seperti sinden-sinden Jawa. Lalu setelah ia tak mengingat apapun lagi, Hasna pun mengungkapkan bahwa jangankan menari jaipong. Melihat seorang nari jaipong pun tidak pernah, ungkapnya. Karena Karena kan saya bukan asli orang sini, jadi nggak mungkin saya bisa seperti itu, sambungnya kemudian. Kemudian security di perusahaan tersebut memberikan pengakuan bahwa pernah di suatu malam Jumat, saat dia tengah piket malam pada pukul 1 pagi, ia mendengar suara wanita tengah menembang menyanyikan Sunda. Namun ia tidak berani membeberkan hal ini kepada siapapun. Pernah sudah lama sekitar 2 bulan yang lalu, ungkap Pak Salih, sang security.
Namanya
Nama
samarkan.
namanya disamarkan enggak. Saya kan itu lagi piket pakai motor ke belakang arah menuju kantin. Terus sama samar saya mendengar suara wanita yang lagi nyanyi Sunda, sambungnya kemudian. Kejadian serupa pun pernah dialami oleh office boy yang pada saat itu bekerja di shift 3. Saat ia hendak membuang sampah ke belakang, tiba-tiba mendengar ada suara wanita yang menembang. Bahkan ia mendengarkan dengan begitu jelas. Saya pikir kan ada karyawati cewek gitu di kantin, jadi saya nggak mau mikir yang macam-macam, ungkap sang office boy. Pada hari-hari berikutnya, kemudian tidak ada yang berani untuk makan di area kantin. Banyak yang istirahat makan, khususnya shift malam di dalam loker. Oh, berarti pindah ini dari kantin ke loker. Hingga kemudian perusahaan memberikan peraturan untuk tidak membawa makan ke dalam loker. Wah, perusahaannya juga agak gimana gitu.
Tapi kan di loker mau kan ya sempet enek sing kesurupan sih
Kejadian
tapi
ya dini tadi. Dan mau tidak mau akhirnya peraturan ia harus dilaksanakan. Peraturan itu harus dilaksanakan. Cerita tentang wanita berparas cantik penghuni kantin itu pun terus berkelanjutan. Pada malam Jumat pukul jam 11.
Jam 11 malam.
Saat para pekerja shift 2 keluar digantikan oleh para pekerja shift berikutnya, kesurupan massal terjadi saat itu. Cerita bermula dari Imas yang merasa mual dan pusing, lalu tiba-tiba ia pingsan saat keluar dari gedung produksi. Semua sontak terkejut akan kejadian tersebut, sebab hal yang dialami Hasna 1 minggu yang lalu masih bersarang di kepala para pekerja di perusahaan itu. Terbayang-bayang masih aneh. Imas kemudian diangkat dan diamankan di musala. Ia diberikan bantuan pertolongan dengan menciumkan aroma minyak kayu putih kepada hidungnya. Tak lama, Imas pun membuka matanya. Namun, itu bukanlah Imas. Tubuhnya sudah dikuasai oleh makhluk halus yang berserang di dalamnya. Imas menjerit dengan sangat kencang sekali. Matanya melotot dengan menyimpan amarah yang begitu dalam. Semua karyawati diminta untuk tetap tenang, apalagi para pekerja yang baru masuk pada shift 3. Produksi malam itu sementara ditunda karena keadaan semakin gaduh, sebab Selfie, nama disamarkan, tiba-tiba terjatuh di lantai dan
Wah.
Tak sadarkan diri. Kejadian lagi loh. Setelah Selfie terjatuh dan tak sadarkan diri, kemudian disusul oleh Dini yang lagi-lagi mengalami kerasukan. Banyak banget berarti. Aing keganggu ku Saria. Aing ke istirahat, ucap Dini yang saat itu dikuasai oleh makhluk halus. Bahasa Sunda.
Bahasa Sunda berarti.
Bahasa Sunda. Dalam bahasa Sunda yang berarti saya terganggu oleh kalian, saya sedang beristirahat. Dini berhasil dinetralisir oleh Pak Ozi, asisten manager, nama disamarkan, yang ditelepon oleh Pak Sali. Namun setelah Dini tersadar, kini giliran Selfie yang semakin menjadi-jadi. Selfie nampak menari seraya tertawa cekikikan.
Wah, ini mulai tertawa ya. Kesannya sebelumnya kan nggak sampai tertawa banget.
Tertawanya begitu nyaring sekali dan membuat seluruh karyawati yang berada di sana menjerit ketakutan dan berhamburan, memaksa untuk keluar dari gedung perusahaan tersebut. Namun, alih-alih mencoba menghindari kerasukan, justru Nur yang saat itu berlindung di pos security kini merasakan mual dan sakit di kepala yang terasa seperti ditusuk-tusuk. Singkat cerita, produksi malam itu kemudian dibatalkan saat setelah semuanya berhasil dinetralisir sekitar pukul 2.45 pagi.
Cukup lama ya.
Sekitar
Dekat
hampir
jam 11.
ya. Setelahnya para karyawan diminta untuk pulang ke rumah masing-masing mengimbau kejadian yang tak diinginkan terjadi kembali. Keesok harinya nampak Selvi tidak masuk kerja. Keluarganya mengabarkan bahwa Selvi jatuh sakit. Surat SKD akan dikirim segera kepada perusahaan tersebut.
SKD itu surat keterangan dokter.
Pada hari Senin, Selvi kembali masuk kerja, namun ada yang aneh dari raut wajahnya. Ia nampak lemas lesu, tidak seperti biasanya, yang selalu tampil ceria dan aktif di lingkungan perusahaan tersebut. Pada saat foreman memimpin briefing sebelum bekerja, Selvi tiba-tiba terjatuh. Ia tak sadarkan diri dan kemudian dibawa ke ruang kesehatan oleh Sandi. Wah, jatuh lagi berarti. Seluruh karyawan di sana memiliki tanda tanya besar kepada mereka.
Dalam kepala mereka.
Dalam kepala mereka. Dan Selvi yang tiba-tiba terjatuh dan tak sadarkan diri tersebut, apalagi mengingat Selvi yang tempo hari mengalami kerasukan. Foreman meminta kepada seluruh karyawan karyawati tetap tenang. Kemarin Selvi sakit, mungkin sekarang masih belum fit. Kita nggak boleh mikir yang macam-macam, ucap sang leader dalam tempat bekerja tersebut.
Bagus ya, leader-nya bagus. Keren.
Butuh waktu yang lama untuk membuat Selvi tersadar dari pingsannya tersebut. Hingga pada saat ia tersadar, tiba-tiba ia menjerit. Pak Ozi yang ada di samping Selvi itu terkejut mendengarnya. Begitu juga Umi yang menemani Selvi di ruang kesehatan pada saat itu. Tiba-tiba Selvi seperti menggigil kedinginan. Tubuhnya bergetar seperti tengah berada di dalam kulkas yang suhunya di bawah minus derajat. Wajahnya pucat pasi, bahkan ia pun selalu menutup matanya seperti melihat sesuatu yang aneh yang berada di hadapannya tersebut. Pak Bayu, HRD, begitu pula Pak Eko, direktur perusahaan tersebut, kemudian memberikan dispensi kepada Selvi. Ia diperbolehkan untuk pulang, dan karena suhu badannya panas sekali pada saat itu, Umi pada saat itu memperhatikan gerak-gerik Selvi yang menurutnya tidak masuk di akal. Saat Selvi berada di ruang kesehatan, Selvi terlihat melihat ke sana kemari seperti seolah ada yang mengikuti dirinya. Cerita kemudian berbalik. Sang foreman memberitahukan kepada seluruh karyawati bahwa Selvi memutuskan untuk mengundurkan diri dari kontrak kerjanya.
Keluar dari jadi.
Keluar. Sangat disayangkan karena Selvi baru saja bekerja selama 3 minggu dari 1 tahun masa kontraknya. Wah. Berarti masih baru-baru.
Baru-baru berarti.
Anak baru.
Anak baru.
Semua karyawan karyawati di sana pun berpikir demikian karena mengingat bahwa Selvi memiliki pribadi yang bersahabat dengan seluruh pekerja di perusahaan tersebut. Nur penasaran dengan apa alasan dari Selvi yang mengundurkan diri tersebut. Hingga kemudian Nur pun mencoba menelpon Selvi pada saat setelah pulang bekerja. Namun pada saat nomor Selvi tidak aktif, kemudian Nur pun mencari tahu dengan Selvi
kediaman
Selvi, dan pada saat itu Nur pun berhasil mendapatkan dari Sinta yang kebetulan bekerja pada perusahaan itu juga.
Okay.
Sinta yang mendengarkan alasan Nur yang penasaran akan mengundurkan diri Selvi pun dibuat penasaran pula. Akhirnya mereka pun mencari tahu berdua dan datang ke kediaman Selvi pada hari Minggu pagi.
Okay.
Pada saat itu kedatangan mereka disambut hangat oleh kedua orang tua Selvi. Orang tuanya Selvi mengungkapkan sesuatu yang membuat Nur dan Sinta terkejut. Jadi begitu Selvi mengundurkan diri dari diri karena terus diikuti sama arwah wanita yang ada di sana, ungkap ibu Selvi. Berarti sempat cerita ke orang tuanya.
Gara-gara setan. Gara-gara setan.
Padahal masih hampir 1 bulan, belum genap 1 bulan.
Belum genap 1 bulan.
Terus sekarang Selvi yang di mana? Terus sekarang Selvinya di mana, Bu? Tanya Nur. Kemudian ibunya Selvi mengajak mengajak mereka berdua ke dalam kamar Selvi, dan di sana terlihat Selvi tengah duduk dengan lamunannya. Kedatangan Nur dan Sinta pun bahkan ia ajukan. Oh, masih wah, hawa-hawa dirasuki berarti. Beberapa kali Nur dan Sinta memanggil namanya dan menepuk nepuk pundaknya Selvi tersebut, namun Selvi hanya terdiam dengan pandangan kosong. Ya begitu Neng, Selvi juga jadi susah makan, ucap ibunya Selvi. Singkat cerita, Selvi sudah melakukan rukyah secara Islam selama 7 kali dan kemudian sembuh seperti semula. Ia bahkan tidak mengingat apa saat Nur bertanya tentang apa yang terjadi kepadanya. Aku nggak ingat apa-apa, seingat aku lagi bekerja dan wanita yang pakai kebaya merah itu harus menghampiriku dengan senyuman, ungkap Selvi. Selvi pun mengingat-ingat barangkali ada hal yang pernah ia sengaja lakukan pada saat bekerja di perusahaan tersebut. Selvi pun mengungkapkan, aku pernah bilang ke Teh Ajeng, nggak usah takut sama yang begituan, mereka hanya mitos, ucap Selvi. Nur pun kemudian mengambil kesimpulan bahwa Selvi berkata yang semena-mena terhadap penunggu yang ada di perusahaan tersebut. Hingga pada akhirnya arwah wanita itu terus menghantuinya. Ya sudah, sekarang yang penting kamu sehat-sehat ya, ucap Nur. Berbicara tentang keberadaan makhluk halus memang seringkali menjadi bahan perdebatan yang panjang. Ada yang percaya, ada yang percaya akan adanya mereka, juga ada yang tidak percaya akan hal itu. Menamainya sebagai mitos belakang. Tapi kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa
kita bisa
mengambil kesimpulan bahwa sannya saat kita berada di tempat baru, kita itu sejatinya adalah seorang tamu. Betul juga
katanya.
Etika seorang tamu adalah menghormati pemilik rumah dan ruang lingkungannya. Jadi untuk itu kita harus belajar menjadi tamu yang baik, menjadi tamu yang tidak bersikap semena-mena atau bahkan kurang ajar di tempat yang baru kita datangi. Atau kita tinggal. Wah.
Selesai.
Ini ceritanya kayak jadi
perkara setan.
Perkara
itu sih. Ngeremeh.
Meremehkan.
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 Tapi benar juga sih. Tapi mungkin ada alasan lain sih Dit, menurutku. Enggak kok ketika Selvi bilang enggak usah takut sama yang begituan, mereka hanya mitos. Enggak kok langsung itu tiba-tiba Selvi kayak gitu. Harusnya sih enggak begitu ya.
Harusnya ada cerita lain.
Harusnya. Harusnya kayak Selvi mungkin lupa sih. Tapi emang ngono sih ya. Tempat baru emang kemungkinan ada sing kayak gitu nih tinggi banget. Terus ya kita mesti respect, istilahnya. Istilahnya mesti respect dengan peraturan di sana. Tapi masalahnya ini 3 minggu di
baru kayak.
Baru
belum
kerja.
Sebulan.
3 minggu udah ngalamin kayak gini di perusahaan.
Mas Dimas sendiri sudah pernah kayak gitu? Waktu kerja atau syuting gitu?
Enggak sih, tapi emang like semisal dek, aku pas kerja ya, aku pas dek lapangan emang harus nerap nih ini, harus nerap nih apa sih mau? Oke. Bahwasanya saat kita berada di tempat baru, kita sejatinya adalah seorang tamu. Karena kan aku kan selalu di tempat baru ketika aku lagi ngejob. Dan aku harus punya etika. Tapi ini kan bukan konotasi, ini bukan horor kayak sing iki ya.
Iya.
Yeah. Iku sih. Tapi mungkin pas di kantorku sing iki sih, Dit.
Ada kejadian.
Sempat. Tapi aku nggak ngalami, soalnya aku mungkin kehitungnya orang lama yo. Orang lama. Jadi kejadian di kantorku itu ini Edit. Kan waktu itu ada anak PKL datang, ada orang baru datang.
Ya.
Jadi lek ndek kantorku itu anak PKL ku tidur ndek kantor. Jadi tidur ndek ngemes ndek sana lah.
Itu untuk cewek atau cowok?
Cewek.
Cewek.
Cewek, anak cewek. Jadi dia datang pas hari itu loh.
Ya.
Waktu itu kan emang teman-teman lagi pas ndek sana,
Ya.
lagi kumpul-kumpul juga. Nah, pas itu malam-malam kan dia datangnya sore. Kan malam tidur di sana, dia masih sendiri ya, harusnya kan dua orang. Tapi masih dia aja yang datang. Nah, terus kan aku kan dari depan, dari kantorku yang depan. Nah, kan dari lewat kantorku itu depannya kantor, belakangnya rumah. Gitu.
Itu sudah bisa atau jadi satu?
Satu tembok sih sebenarnya,
Satu tembok.
satu tembok sih. Jadi nggak terlalu jauh-jauh banget. Nah, terus sih, kan waktu itu malam dan aku mau ke dapur. Mau ke dapur buat ngambil sesuatu. Pas aku ke dapur, aku ngecium bau sesuatu, Dit. Ngecium bau
Apa itu?
melati. Eh, nggak melati, Ding. Menyan. Eh, udah menyan ya. Pokok wewangian sing, paham gak sih? Wewangian sing emang vibe-nya horor banget.
Ya, ya.
Iya. Nah, kayak gitu. Nah, terus aku pas, nah, aku kan kembali ke depan, tapi aku nggak cerita sama orang depan.
Ya.
Terus ada satu orang depan, sing ke belakang. Soalnya, nah, sing ke belakang ini emang dia nggak terlalu berani lah dulu. Nah, sekarang udah berani. Pas dia
Semenjak
balik,
itu
enggak sih,
tidur ini.
terbiasa sih sebenarnya. Terus dia kan balik ke depan.
Iya.
Dia langsung ngomong, kok wangi banget sih nek mburi. Gitu. Buat yang nggak tahu artinya kok harum banget sih di belakang tuh, terus baunya kayak dupa, Dit.
Dupa.
Kayak dupa, harum banget. Terus akhirnya kita cross check dong semuanya yang di depan. Soalnya emang kan di situ juga ada teman kerjaku yang tidur di sana juga, cewek juga. Emang dia punya dupa tapi cuma buat lingkungan kamarnya aja,
Pewangi,
gitu,
pewangi.
wangi ya, bukan buat yang ritual-ritual. Nah, terus pas di cross check, kan awalnya itu aku cross check dulu. Jadi pas aku udah balik ke depan, aku langsung WA si temen kerjaku itu dan dia bilang enggak. Nah, terus kita tanya ke belakang, ternyata anak PKL juga
Enggak ada yang
enggak ada
pakai.
yang pakai wangi-wangi itu. Sebenarnya cuma aroma itu aja sih. Soalnya tapi kan niku kan kok kejadiannya pas ada orang baru dateng gitu loh. Iya kan, pas orang ada baru dateng gitu, kayak welcome gitu, selamat datang di sini,
Pewangian.
kayak dikasih kayak gitu. Tapi ini keren sih ceritanya, Dit.
Sampai
Tapi lumayan niku ya, impactnya lumayan besar banget. Sampai dia harus merelakan pekerjaannya.
Keluar dari pekerjaannya.
Sampai diruqyah
7
7 kali.
Kali.
Bro, 7 kali diruqyah. Anjir. Oke. Mungkin ini gitu sih ya ceritanya malam ini.
Ya.
Oke. Semoga bisa menemani teman-teman pada malam hari ini. Oke, terima kasih buat yang udah dengerin sampai sekarang. Dan semoga kalian sehat semuanya.
Jangan lupa makan.
Karena makan itu penting.
Iya. Yeah. Lebih penting daripada pekerjaan itu makan.
Makan. Terima kasih semuanya. Aku Dimas.
Dan aku Adit.
Oke, sampai jumpa. See you.
Bye-bye.